Saavutin tänä kesänä erityisen virstan pylvään. Vietin 90-vuotispäivääni. Kun saavuttaa tiettyjä virstanpylväitä elämässään, on hyödyllistä ja opettavaista muistella menneisyyden tapahtumia ja kokemuksia. Te nuoret, jotka kuuntelette tätä puhetta tai luette sen, ette kenties ole kovin vaikuttuneita 90 elinvuodesta, mutta siihen aikaan kun minä synnyin, näin pitkään elämistä pidettiin suurena saavutuksena. Olen joka päivä kiitollinen taivaalliselle isälleni siitä, että hän on siunannut minua pitkällä elämällä. Elämäni aikana on tapahtunut todella paljon muutoksia. Olen nähnyt teollisen aikakauden ja informaation aikakauden kehityksen. Sarjavalmisteiset autot, puhelin ja lentokone olivat nuoruuteni ajan suuria keksintöjä. Nykyään keinot, joilla etsimme, jaamme ja käytämme informaatiota, vaihtuvat miltei päivittäin. Tässä iässä hämmästelen nopeasti muuttuvaa maailmaa, jossa me kaikki elämme. Niin monet nykyajan edistysaskeleet kiihdyttävät mielikuvitusta mahdollisuudella parantaa elämäämme. Kaiken ympärillämme tapahtuvan nopeatahtisen muutoksen keskellä me rukoilemme vilpittömästi ja teemme työtä varmistaaksemme, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin arvot säilyvät. Osa niistä on jo vaarassa kadota. Näitä arvoja koskevan luettelon kärjessä ja siksi vastustajien ensisijaisena kohteena ovat avioliiton pyhyys ja perheiden keskeinen tärkeys. Nuo arvot luovat vakaan ja turvallisen kodin, jossa rakastavan taivaallisen isän jokaiseen lapseen voidaan vaikuttaa hyvää aikaansaavalla tavalla ja jossa hän voi omaksua muita iankaikkisia arvoja. Valmistautuessaan juhlimaan elämäni 90 vuoden virstanpylvästä, oma perheeni alkoi auttaa minua muistamaan ja arvostamaan pitkän elämäni kokemuksia. Sukulaistyttöni esimerkiksi kokosi ja näytti minulle useita kirjeitä, jotka olin kirjoittanut vanhemmilleni lähes 70 vuotta sitten, ollessani toisen maailmansodan aikana merijalkaväen etuvartiostossa Saipanin saarella Tyynellä merellä. Yksi näistä kirjeistä kiinnitti huomioni. Se oli kirje, jonka kirjoitin äidilleni, jotta hän avaisi ja lukisi sen äitien päivänä vuonna 1945. Haluaisin lukea siitä joitakin otteita teille siinä toivossa, että näette, miksi olen aina oleva kiitollinen rakastavalle isälleni ja äidilleni niistä opetuksista, joita sain heidän opettaessaan meitä kotona. Vanhempani ovat paras esimerkki, mitä minulla on hyvistä vanhemmista. He asettivat avioliittonsa ja lastensa asianmukaisen kasvatuksen tärkeimmälle sijalle elämässään. Vuonna 1945 äitienpäiväkirjeeni alkoi. Rakas äiti, viimeiset 4 vuotta olen joutunut suureksi epäonnekseni viettämään äitienpäivän poissa luotasi. Joka vuosi olen halunnut olla kanssasi ja kertoa sinulle, kuinka todella paljon rakastan sinua ja kuinka paljon ajattelen sinua, mutta koska se on jälleen kerran mahdotonta, minun täytyy tyytyä seuraavaksi parhaaseen vaihtoehtoon ja lähettää ajatukseni postin välityksellä. Tänä vuonna, enemmän kuin minään muuna, voin huomata, miten minun on vaikuttanut se, että minulla on suuremmoinen äiti. Ensinnäkin kaipaan niitä pieniä asioita, joita sinulla oli tapana tehdä puolestani. Minun ei koskaan aamulla sängystä noustessani tarvinnut kantaa huolta siitä, oliko minua odottamassa puhdas paita ja puhtaat sukat. Minun ei tarvinnut muuta kuin avata laatikko ja löysin ne. Ruoka-aikoina tiesin aina, että löytäisin jotakin, mistä pidin ja mikä oli valmistettu parhaalla tavalla. Iltaisin tiesin aina, että vuoteessani olisi puhtaat lakanat ja juuri oikea määrä peittoja, jotta minulla oli oikein mukava olla. Oli todella suuri ilo asua kotona. Kun luin nuo ensimmäiset 2 kappaletta kirjeestä, järkytyin ensin siitä, kuinka tunteellisilta ne kuulostivat. Ehkä asuminen teltassa ja nukkuminen hyönteisverkon alla kenttävuoteella siirsivät ajatukseni omaan erityiseen kotiini. Kirjeeni jatkui. Mutta syvempiä ovat tunteeni sinua kohtaan sen esimerkin vuoksi, jonka minulle annoit. Elämä oli tehty niin miellyttäväksi meille perheenä, että halusimme seurata jalanjälkiäsi, kokea edelleenkin samaa iloa, joita olimme tunteneet ollessamme nuorempia. Sinulla oli aina aikaa viedä perhe kanjoniin ja saimme luottaa siihen, että tekisit mitä tahansa, aina vuorilla kiipeilemisestä pallopelien pelaamiseen kanssamme. Sinä ja isä ette koskaan lähteneet lomille kahdestaan. Perhe oli aina kanssanne. Nyt kun olen poissa kotoa, puhun aina mielelläni kotielämästäni, koska se oli niin mukavaa. En voisi hylätä opetuksiasi nyt, koska tekoni vaikuttaisivat sinun maineeseesi. Minulle on suuri haaste elää niin, että ansaitsen tulla kutsutuksi Nora Son Perryn pojaksi. Olen hyvin ylpeä tästä tittelistä ja toivon olevani aina sen arvoinen. Toivon, että ensi vuonna voin olla kanssasi osoittaakseni sinulle, miten hyvää äitienpäivän viettoa olen suunnitellut sinulle kuluneiden 4 vuoden aikana. Herra, siunatkoon sinua kaikista niistä suuremmoisista asioista, joita olet tehnyt tämän levottoman maailman hyväksi. Kaikella rakkaudellani, Tom. Kun luin kirjeeni uudelleen, pohdiskelin myös perheen, seurakunnan, vaarnan ja sen paikkakunnan kulttuuria, jossa minut kasvatettiin. Kulttuuri määritellään kansan elämäntavaksi. Kaikilla myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenillä on ainutlaatuinen evankeliumin kulttuuri, yhteiset arvot ja odotukset ja tavat. Tämä evankeliumin kulttuuri tai elämäntapa juontaa juurensa pelastussuunnitelmasta, Jumalan käskyistä ja elävien profeettojen opetuksista. Se käy ilmi tavasta, jolla kasvatamme perhettämme ja elämme henkilökohtaista elämäämme. Ensimmäinen ohje Aadamille hänen vastuullisesta tehtävästään kuolevaisuudessa on ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdassa 2.24. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Miehen ja naisen liittäminen yhteen laillisesti vihityiksi aviopuolisoiksi ei ole vain valmistautumista siihen, että tulevat sukupolvet perivät maan. Se tuo myös suurinta iloa ja tyydytystä, mitä tässä kuolevaisuuden kokemuksessa voi saada. Se pitää etenkin paikkansa silloin, kun avioliiton julistetaan pappeiden voimilla olevan ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Lapsilla, jotka syntyvät sellaisen avioliittoon, on turvaa, jota ei löydy mistään muualta. Hyvien vanhempien kotona antamat opetukset ovat tulossa yhä tärkeämmiksi tämän päivän maailmassa, jossa vastustajien vaikutus on todella laajalle levinnyttä. Kuten tiedämme, hän yrittää rapauttaa ja tuhota nimenomaan yhteiskuntamme perustuksen, perheen. Ovelin ja tarkoin naamioiduin keinoin hän hyökkää perhe-elämään sitoutumista vastaan kaikkialla maailmassa ja horjuttaa uskollisten myöhempien aikojen pyhien kulttuuria ja liittoja. Vanhempien täytyy päättää, että opettaminen kotona on mitä pyhin ja tärkein vastuu. Vaikka muut instituutiot, kuten kirkko ja koulu, voivat auttaa vanhempia ohjaamaan lapsen oikealle tielle, niin viime kädessä tämä vastuu on vanhemmilla. Suuren onnen suunnitelman mukaan taivaallisen isän lasten hoito ja kehitys on uskottu nimenomaan hyville vanhemmille. Merkittävässä tehtävässämme vanhempina on monia keinoja, joilla hyvät vanhemmat voivat saada tarvitsemansa apua ja tukea opettaakseen lapsilleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Sanen ehdottaa 5 asiaa, joita vanhemmat voivat tehdä luodakseen vahvemman perhekulttuurin. Ensiksi vanhemmat voivat rukoilla vilpittömästi ja pyytää iankaikkista isää auttamaan heitä rakastamaan, ymmärtämään ja opastamaan lapsia, jotka hän on lähettänyt heille. Toiseksi, he voivat pitää perherukouksen, perheillat, tutkia yhdessä pyhiä kirjoituksia ja syödä yhdessä mahdollisimman usein tehden päivällisestä hetken, jolloin kommunikoidaan ja opetetaan arvoja. Kolmanneksi, vanhemmat voivat käyttää täysin hyväkseen kirkon tukiverkostoa olemalla yhteydessä lastensa alkeisyhdistyksen opettajiin, nuorten johtohenkilöihin sekä luokkien ja koorumeiden johtokuntiin, olemalla yhteydessä niihin, jotka on kutsuttu ja erotettu tehtävään toimia heidän lastensa kanssa, Vanhemmat voivat antaa olennaista ymmärrystä lapsen erityisistä ja nimenomaisista tarpeista. Neljänneksi vanhemmat voivat lausua usein lapsilleen todistuksensa, velvoittaa heitä pitämään Jumalan käskyt ja luvata siunaukset, jotka taivaallinen isämme lupaa uskollisille lapsilleen. Viidenneksi voimme järjestää perheemme niin, että sen perustana ovat selkeät, yksinkertaiset perheen säännöt ja odotukset, tervehenkiset perheen perinteet ja rituaalit sekä perheen talous, jossa lapsilla on kotiaskareita ja he ansaitsevat taskurahaa, jotta he voivat oppia budjetoimaan, säästämään ja maksamaan kymmenykset ansaitsemastaan rahasta. Nämä ehdotukset vahvemman perhekulttuurin luomiseksi toimivat sopusoinnussa kirkon kulttuurin kanssa. Vahvistunut perhekulttuurimme tulee olemaan suojana lapsillemme niitä vastustajien palavia nuolia vastaan, jotka ovat kiinteä osa heidän ikätoveriensa kulttuuria, fiinde- ja julkiskulttuuria, velaksielämis- ja edunsaamiskulttuuria sekä internet- ja mediakulttuuria, joiden kanssa he ovat jatkuvasti tekemisissä. Se auttaa lapsiamme elämään maailmassa olematta maailmasta. Presidentti Josephine Smith on opettanut, vanhempien velvollisuus on opettaa lapsilleen nämä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin pelastavat periaatteet, niin että he tietävät, miksi heidät pitää kastaa, ja jotta heidän sydämensä painuisi halu pitää jatkuvasti Jumalan käskyt kasteen jälkeen, niin että he voivat palata hänen luoksensa. Hyvät veljeni ja sisareni, haluatteko, että teidän perheenne, teidän lapsenne, sinetöidään teidän esi-isiinne ja esiäiteihinne? Jos haluatte, silloin teidän täytyy aloittaa opetus kehdon äärellä. Teidän tulee opettaa esimerkillä sekä neuvoilla. Perhejulistuksessa sanotaan, aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan, sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. Lapset ovat Herran lahja. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin. Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Uskon, että jumalallisen suunnitelman mukaan äitiyden rooliin kuuluu erityisesti seuraavan sukupolven hoivaaminen ja opettaminen. Mutta on hienoa nähdä aviomiehiä ja vaimoja, jotka ovat tehneet työtä todellisen kumppanuuden eteen, jossa he sulauttavat yhteen vaikutuksensa ja kommunikoivat tehokkaasti sekä lapsistaan että lapsilleen. Jumalattomuuden hyökkäys lapsiamme vastaan on samanaikaisempi, viekkaampi ja röyhkeämpi kuin se on milloinkaan ollut. Vahvemman perhekulttuurin luominen lisää uuden suojakerroksen lapsiimme eristäen heidät maailmallisilta vaikutuksilta. Jumala siunatkoon teitä hyviä äitejä ja isiä Siionissa. Hän on uskonut iankaikkisia lapsiaan teidän hoiviinne. Me vanhemmat olemme Jumalan kumppaneita ja teemme yhteistyötä hänen kanssaan, hänen työnsä ja kirkkautensa toteuttamiseksi hänen lastensa keskuudessa. Pyhä velvollisuutemme on tehdä aivan parhaamme. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.